Šī ir pirmā reize, kad Zviedrijā tiek pielietots likums, kas aizliedz traucēt 1994. Gadā nogrimušā prāmja Estonija vraku. Diviem kinodokumentālistiem draud naudas sots vai pat līdz 2 gadiem cietumā. Filmas veidotāji 2019. Gada septembrī atradās laivā, no kuras nolaida Baltijas jūras dzelmē tālvadības aparātu. Nofilmētie kadri atklāja, ka kuģa vrakā ir redzams liels caurums. Tas liek apšaubīt līdzšinējos secinājumus par prāmja katastrofas iemesliem.